Сёння пачаў дзейнічаць твітар-канал Бенедыкта XVI на лацінскай мове. Ён стаў дзявятым пасля створаных каля месяца таму акаунтаў на англійскай, іспанскай, французскай, італьянскай, нямецкай, партугальскай, польскай і арабскай мовах. На лацінскай мове твітар святога айца называецца «Pagina publica breviloquentis» – афіцыйная старонка кароткіх паведамленняў. У сваім першым твіце на ёй Бенедыкт XVI прывітаў карыстальнікаў сацыяльнай сеткі, напісаўшы «Сардэчна вітаю цябе» на афіцыйнай старонцы кароткіх паведамленняў Вярхоўнага пантыфіка Бенедыкта XVI.